Šodien meditācija aizvainojuma palaišanai. Tas varbūt kāds sens notikums, kuram mēs vēl joprojām domājam, kad man tur bija taisnība un kā tas otrs tā varēja. Tas varbūt kāds nesens notikums, kur mums nav līsti skaidrs, neesam vēl pārdomājuši to, bet kaut kas nav tīrs. Mums varbūt to cilvēku vairs negribas tik bieži satikt vai darīt lietas kopā. Un tāpēc šī meditācija būs tieši, lai palaistu šos aizvainojumus un lēnām var atsciet. Es pavisam ērtā pauzā, sēžot, apguļoties, kā tev ir vislabāk. Plaukstiņas, ja tu esi guļus, liec uz vēderu un uz sirds. Un ja tu sēdi, tad plaukstiņas vērsts uz augšpusi. Un ielpo dziļi tā, ka tu piepildi visu krūškurvi. Aiztur mazliet elpu. Un lēni izelpa. Atkal dziļi ielpo tā, ka tu jūti, ka tu piepūties kā balons. Aizturi. Un sajūt, kā jau ieplūst mierīgāks. Kaut kas tevī tāds sajūta, ka viss nomierinās. Lēni izelpa. Vēl vienreiz šāda dziļa ielpa. Ielpo pat vēl mazliet. Un vēl mazliet un aizturi. Un šoreiz aizturi, cik ilgi vien vari. Un var sasprindzināt visu ķermeni. Un tad, kad vairs nevar aizturēt elpu, tad atlaid gan ķermeni, gan izlaid elpu ar tādu lielu nopūtu. Tāds sadzird sevi, sajūt sevi. Sajūt, kā ķermenis atdzīvojas pēc šāda elpas aizturs un sasprindzinājumu. Un turpina elpot meditācijas laikā caur degunu. Un ir īpaši pamani, ja kādā brīdī, ja mēs ceļosim par atmiņām un seniem notikumiem, ja kaut kur rodās saspringums vai elpas aiztur, tad šo elpu atkal šādi pat dziļi ielpa caur degunu var paskaitīt līdz 5-6 un dziļa izelpa. Dažkārt var caur muti, bet visi meditācijas laikā es aicinu elpot caur degunu. Jūt kādu lēnām atslāpsti un vizualizē sevi savā mīļākajā vietā, kur tu jūties pavisam droši. Tur, kur tu savienojies ar visu, ar kādu augstāko spēku, kas tev ir tūs. Tā var būt kāda vieta dabā, tā var būt vieta, kur varbūt tu pat neesi bijusi kāda koka galotne, vai tu iedomājies sevi guļam uz mākoņu. Bet tā, lai tu jūti, tu esi drošībā, tu esi aizsargāta, tu esi atbalstīta. Tev ķermeni pārņem miers, varbūt tāds siltums, tā kā tu gulētu un relaksētos siltā vannā. Un tev nekas netraucē. Tu esi ar sevi. Un tev ir brīnišķīgi ar sevi. Un mēs šodien ceļosim pagātnēm. Mēs iesim drosmīgi situācijās, kuras varbūt mēs esam gribējuši nobāzt zem gultas vai dzīvi kādā skapī pagrabā vēniņos, bet šodien mēs tās gribam apskatīt un palaist. Un mēs esam gatavs tam. Ja mums gribās to brīvību, kur patiesi ir mūsējā. Un iedomājies, ka tu stāvi duri priekšā, kas vēd atpakaļ pagātnē. Tu esi savā drošajā vietā, bet tur pēkšņi ir parādījušās durvis, un tās durvis ir, lai tu drosmīgi tām iziet cauri. Varbūt, ka tur ir pat vēl kādas durvis, varbūt, ka tur ir gaitenes, ar daudz durvīm, tu paskaties pa vienām. Tur ir kāda situācija no pagātnes, no bērnības, no jaunības, paskaties vēl pa citām. Un izējušam gaitnim cauri varot šīs durvis, un vienās durvīs tu redzēsi to situāciju, kura ir tā, ar kuru šodien šajā meditācijā tu vari strādāt un atlaist šo aizvainojumu vai sāpi. Atver šīs durvis plaši malā un paliec vēl starp durvīm redzot sevi šajā situācijā no malas. Redz, kā tu rīkojies, redz, kā otrs cilvēks rīkojās, vai varbūt tie bija vairāki cilvēki. Un skaties no malas un sajūti savu ķermeni šajā brīdī, vērojot šo situāciju no malas. Nedomājies, kā to vēro, un tajā pašā laikā es tev vienlaicīgi gribu aicināt pamani šobrīd savā ķermenī, kur tu jūti saspringumu, sāpi, varbūt pat tiešām liekas fiziski iedurās, sažņaudzās. Un tad ar pirkstu galiem šo te ķermenī vietu sac tādiem maziem piesitieniem. Lai tāds mazas pliķīšas, mazas pieskārienas šai vietai. Ja tā ir kāda roka vai kāja, kur tu var izkritīt, tad izkrati to. Bet paliec šajā starp durvīm skatoties šo situāciju, sajūtot šo te ķermeņa vietu, kuru gribas atslābināt. Un ja neko citu kā vien te pieskarties, tu nevar, tad vienkārši pieskaries vai pakrati. Vai mazliet tādu pliķēšanu, pasišanu, bet ļoti maigu tādu ar pirkstu galiem. Tā kā tādu tu masētu. Tā kā, kad mēs pirkstus pret galdu taisam to skaņu, vienu pēc otru nolaižot tieši tādu pašu kustību šīs vietas ķermenī. Un sajūti, kā tas saspringums iet prom. Ja tā ir daudz un ielīst asaras, arī ļaujies tam. Un tad drosmīgi pajautāsim sev, vai mēs esam gatavi uz šo situāciju paskatīties citādāk. Vai es esmu gatava šodien palaist šo aizvainojumu? Un tas nenozīmē attaisnot kādu, kurš mums ir nodarījis pāri mūsu prātu. Bet vai es esmu gatava palaist? Vai es esmu gatava šo te sāpi no ķermeņa, šo saspringumu palaist? Un ļaut sev dzīvot brīvībā. Neesot šajā saspringumā par pagātni. Un šobrīd iesaldē to situāciju, ko tu redzi no attāluma. Un apstaigā apkārt. Ja pa tām durvīm iekšā, apstaigā apkārt šai situācijai. Izdari to, ko tu esi daudzreiz domājis, ko tev vajadzēja izdarīt, vai kā būtu bijis pareizāk un labāk. Izdari to šobrīd mentāli. Varbūt tas ir sevi izvilkt ārā no šīs situācijas. Varbūt tas ir pačukstēt sev, kad hei, šie ir tie vārdi, kas tev jāsaka. Varbūt tas ir vienkārši samīļot, pastāstīt, ka dzīvē viss izdosies un būs labi. Izdar to. Ļaujies jebkurām emocijām. Un redz, ka tā versija tevis jaunāka, dzīve vēl nepieredzējusi. Tā ir tā, kur šo aizvainojumu sevī ieslēdz iekšā, un tu šobrīd to var atslēgt vaļā. Un ļaut, kā putnam no būrīša izlidot ārā šai brīvībai. Un pastāsti, ka tu neesi viena. Tu esi atbalstīta, tu esi aizsargāta, un tas, ja tu palaidīsi šo aizvainojumu, tas dos tev vēl lielāku brīvību. Un vēlreiz atgriezies pie ķermeņa. Varbūt ir kaut kas mainījies, un varbūt kaut kur citur ir saspringums, un atkal tāpat vieglām kustībām vai izkritīšanu vai šo te pliķēšanu pa ķermeni izved to ārā. Varbūt tas ir vienkārši glāsts, varbūt tas ir vienkārši pieskāriens, kas ir vajadzīgs tavam ķermenim tieši tajā vietā. Ielpo dziļi un lēni izelpo. Man ir viss spēks, kas ir vajadzīgs, lai palaistu šo aizvainojumu. Man ir viss spēks, lai palaistu šo aizvainojumu gan no sava prāta, no savām atmiņām, gan no sava ķermeņa. Var izelpot ar tādu hā nopūtu. Man ir viss spēks, lai es palaistu to, lai es kļūtu brīva. Lai es to izmantoju. Apskauj to savu jaunāko versiju. Atstāj viņu tajā istabā. Bet atstāj viņu spēcīgāku. Atstāj viņu tāda, kurš zina, ka viņa ir drošībā, pasargāta, mīlēta, cienīta, un kad jebkas, kas tur notiks. Vienmēr ir viņa ir izvēle būt brīvībā. Lēnām ir prom no tās istabas. Aiztais durvis. Un sajūta, kā jauna gaisma tev ienāk, tāda strāvojoša, skaista enerģija, gaiša, tīra. Caur visam ķermenim tā apskauj tevi. Vēl lielākā siltumā, vēl lielākā drošībā, vēl lielākā tādā mīkstumā un mierā. Un tu jūties pavisam atbrīvota. Viss izšķīst šajā gaismā. Jebkur vēl mazais kāds aizvainojuma gabaliņš, tas izšķīst. Un tev ķermeņi visu pārņem šī gaisma. Un es aicinu tev šobrīd no tām durvīm iet prom, nāc atpakaļ. Nāc atpakaļ tajā skaistajā vietā, kur mēs sākām meditāciju. Un saliec rokas uz sirds un dziļā pateicībā par to, ka tev ir drosme un ka tu šim gāji cauri. Un koncentrējies uz sirds centru. Sirds centru, kur viss tiek piedots, viss var tikt mīlēts. Sirds centrs, kurš pievelk šīs te pieredzes mūsu dzīvē un kurš izbauda mīlu. Kaislīgi, pārdzīvo kaislīgi. Un dziļi ielpo. Aiztur elpu. Un izstāsti sev rociņas uz sirds. Es esmu brīva no aizvainojuma un sāpēm. Es esmu dziedinājusi savu jaunāko versiju, kur bija aizvainota, un es atrodu mieru tajā. Un es novēlu visiem mieru, laimi, drošību, visu to, kas man pietrūka agrāk. Un sajūt, kā šī mīlestība un gaisma, kas ir tevī, kā tā sāk izplasties. Tajā telpā, kurā tu šobrīd esi, tā aptver to telpu, to māju, to pilsētu, tā aptver visus cilvēkus, kas tajā ir iekšā. Un tev ir tik daudz mīlestības, prieka, miera, piedošanas un tāds patiesa labestība. Tā aptver katru. Gan to kaimiņu, kurš tev patīk, gan to, kurš tev nepatīk. Izplet šo mīlestību tā, līdz tā aptur visu pasauli. Un sajūt, cik skaisti ir dzīvot šādā pasaulē, kurā tu nesi šo enerģiju, kurā tu esi šī enerģija. Kurā tu esi palaidusi to, kas bija aizkavējies, kas bija liekas, un kurā tu pieņem sevi pilnīgā gaismā. Un atkal pievērs uzmanību ķermenim, un ja vēl jebkādā vietā ir saspringums, uzliec rokas virsū un svētī šo vietu. Un svētīt nozīmē sūtīt labās domas, enerģiju un teikt, es esmu brīva, es esmu vesela, es esmu dziedināta, es esmu gatava atgriezties šeit un tagad, pat pavisam citā līmenī, vēl dziļākā mīlestībā pret sevi. Pret pasauli, pret līdzcilvēkiem. Un man ir dzīva pateicība par to, ka mēs šo varam kopā baudīt. Lēnām var pašūpoties, atgriezties atpakaļ šajā telpā, šajā laika zonā. Un es tev arī esmu sagatavojis pāris jautājumus priekš rakstīšanas, kurus tu atradīsi. Zem podcastu vai zem video izmantotos šodien, lai veiktu vēl dziļāku refleksiju. Un ja šis tev noderē, dalies ar citiem un padalies arī ar mani. Lai es zinu, ka tev tas ir noderējis. Paldies tev, ka tu meditē kopā. Lai tev fantastiska diena.